Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je nedjelja 8. jul, ovo su najvažnije vijesti. Nema bezbjedne Evrope bez mirnog Zapadnog Balkana, poručio uoči londonskog samita britanski ministar za Evropu Alan Duncan. Beograd i Priština ulaze u fazu mogućeg dogovora o rješavanju konačnog statusa Kosova, poručio Milovan Drecun. Na Tajlandu počelo izvlačenje 12 dječaka i njihovog trenera iz pećine u kojoj su zarobljeni 14 dana. Turske vlasti otpuštaju preko 18.000 javnih službenika. Hrvatska i Engleska igraće u polufinalu svjetskog prvenstva u Rusiji. U emisiji Pred nama donosimo najzanimljivije priče emitovane u programu Radija Slobodna Evropa u proteklih 7 dana. No prije toga, opširniji pregled vijesti dana.
slobodnaevropa.org.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve saopštila je da je grupa od 20 građana predvođena Hadžijom Sulejmani, odbornikom Demokratske partije Ulcinske vladajuće koalicije, jutros pokušala da spriječi mitropolita Crnogorskog Primorskog Amfilohija da sa sveštenstvom i vjernicima služi svetu liturgiju na temeljima crkve Svetog Jovana Krstitelja na Svaču u Ulcinju. Intervenisala je i policija i obezbijedila da mitropolit Amfilohije dođe do crkve, ali ne i da uđe na temelje hrama gdje je bilo predviđeno služenje svete službe Božije. Juče su iz Ulcinske opštine pozvali sve građane na očuvanje građanskog sklada, tolerancije i suživota u toj opštini. Grčka i Makedonija ostvarile su napredak u pogledu rješavanja pitanja naziva, pokazavši kako promjena može brzo da se dogodi kada se države posvete evropskim vrijednostima, poručio je britanski ministar za Evropu Alan Duncan. London će sutra biti domaćin liderima zemalja Zapadnog Balkana i prema Duncanovim riječima peti samit u okviru berlinskog procesa održava se u vremenu rastućeg optimizma u regionu. Vidimo veliki potencijal regiona i našeg partnerstva, istovremeno naši problemi su i vaši. Ozbiljan i organizovani kriminal, ilegalne migracije, ekstremizam i terorizam predstavljaju prijetnje izvan granica, kazao je Duncan u razgovoru za dnevne novine Dan. Predsjednik odbora za Kosovo u Skupštini Srbije Milovan Drecun izjavio je da se ulazi u fazu u kojoj bi moglo da se postigne dogovoreno rješavanje konačnog statusa Kosova. Drecun je za Radio Televiziju Srbije rekao da se izjašnjavanje građana na eventualnom referendumu ili izborima o tom pitanju može očekivati onda kada bude jasno da se može postići određena vrsta dogovora koji bi mijenjao unutrašnje ustrojstvo Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Na Tajlandu je počelo izvlačenje 12 dječaka i njihovog trenera iz pećine u kojoj su zarobljeni prethodne dvije sedmice, objavili su svjetski mediji i agencije. U akciji učestvuje 13 ronilaca i 5 pripadnika tajlandskih mornaričkih foka. Tim spasilaca ušao je u pećinu u 3 sata po centralnoevropskom vremenu, izjavio je Narongsak Ostonakomi, koji je i rekao da su dječaci i trener fizički i mentalno spremni. Ovo je taj dan, poručio je Ostonakom. Turske vlasti su izdale dekret kojim otpuštaju više od 18.000 javnih službenika, od kojih je polovina iz sektora policije, neposredno uoči očekivanog ukidanja vanrednog stanja uvedenog 2016. godine, objavila je agencija Reuters. Dekret je usvojen i objavljen nakon prošlomjesečne pobjede Tajpa Erdogana na predsjedničkim izborima i dan uoči sutrašnje inauguracije i polaganja zakletve. Jedna vijest iz sporta, fudbaleri Hrvatske i Engleske plasirali su se u polufinale svjetskog prvenstva u Rusiji. Hrvatska je sinoć u Sočiju u četvrtfinalnom meču savladala Rusiju nakon boljeg izvođenja 11-teraca ukupnim rezultatom 6-5 i nakon 20 godina ponovo izborila polufinale. Hrvati će u polufinalu igrati protiv Engleske, koja je u četvrtfinalnom meču savladala Švedsku 2:0.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku iz sadržaja programa Radija Slobodna Evropa izdvajamo dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodio Dalio Sijah, novinar bosansko-hercegovačkog portala Istinomjer. O izlasku Srba iz bezbjednostnih snaga Kosova, dobrovoljno ili pod pritiskom Srbije iz ugla i Prištine i Beograda, a čućete i šta kažu žrtve Siminih četnika koje apelacioni sud u Beogradu pravosnažno oslobodio krivice, te šta o Dodikovim mističnim specijalcima, kaže banjalučki novinar Dragan Bursać. Izbor Biljana Jovićević.
Emisiju otvaramo dnevnikom čije stranice za Radio Slobodna Evropa ispisivao Dalio Sijah, novinar bosansko-hercegovačkog portala Istinomjer.
Subota, 30. juni. Subotnje jutro započeo sam uz kafu i jutarnji program N1 televizije u kojem je gostovao moj kolega Emir Zulejhić i listao dnevnu štampu, ali predstavio platformu Raskrinkavanje koju uređuje. Raskrinkavanje je inače prva domaća inicijativa koja se bavi otkrivanjem lažnih vijesti u medijima u Bosni i Hercegovini te kroz analize spornih članaka stavlja fokus na povećanje medijske pismenosti čitalaca. Ovih dana, kako kaže Emir, putem Facebooka plasirana je i lažna nagradna igra jednog domaćeg tržnog centra sa ciljem krađe ličnih i bankovnih podataka. Kao i on, ja mogu samo reći da ne dajte vaše podatke nepoznatim ljudima putem interneta. Još uvijek se govori o pucnjavi u SAD-u u zgradi redakcije lokalnog lista Capital Gazette u Anapolisu u glavnom gradu Marylanda. Čini mi se da ovo postaje uobičajena pojava u Sjedinjenim Državama. Nisam siguran da li će i ovaj događaj nagnati odgovorni u ovoj zemlji da razmisli o postojećim zakonima koji regulišu posjedovanje oružja. Kao i mnogi, tako i ja ovih dana pratim svjetsko fudbalsko prvenstvo u Rusiji. Danas su ispali Portugal i Argentina. Zasluženo. To što do kraja prvenstva više nećemo gledati Mesija i Ronalda i nije neka šteta jer nisu mnogo ni pokazali. Nedjelja, 1. juli. Opet kiša. Danima pada. Muzika je tu da koliko toliko popravi atmosferu. Slušam pjesmu koju mi je preporučio prijatelj Kamasi Washington, Street Fighter Mass, instrumentalni, može se reći, trip-hop downbeat sa zaraznim samplom glasa. Današnje sigurno začinit ću sa dvije epizode druge sezone serije Handmaid's Tale, čija atmosfera upravo odgovara ovom danu. Inače, serija je prikaz alternativne istorije u kojoj današnja Amerika nakon neke vrste državnog udara postaje Gilead, strogo kontrolisano militarističko društvo bez ikakvih ljudskih prava. Da ne otkrivam previše, pogledajte, jedna je od boljih serija posljednjih godina, veoma inteligentna sa jasnim aluzijama na neke aktuelne probleme današnjeg svijeta. Nešto što svakodnevno radim je i šetnja sa mojim psom Benijem. Večeras smo šetali do parka Betanije u blizini Sarajevskog porodilišta Jezero i stadiona Koševo. Ovaj park je kroz nekoliko godina nakon što je drveće naraslo postao jako lijep. Na svjetskom prvenstvu u četvrtfinale prošla je i Hrvatska. Mogu samo reći bravo komšije, navijam i dalje. Ponedjeljak, 2. juli. Danas je sa Sarajevske željezničke stanice nakon 27 godina krenuo voz za Bihać, i to Talgo. Uvođenje neke željezničke linije i nije neka vijest, ali u bosansko-hercegovačkim uslovima jeste i tekako. Čak je toliko zanimljivo da su građani Bihaća dočekali voz i slikali se pored Talgo garnitura. Inače, to se obećava posljednjih 10 godina, a obećanje je konačno ispunjeno nakon što su aktivnosti na remontu unske pruge započele krajem prošle godine. Na istinom mjeru smo se pozitivno osvrnuli na ovaj događaj. Proteklog vikenda obilježena je 76. godišnjica bitke na Kozari, a zvijezda obilježavanja bio je ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić, koji je rekao, citiram, da je došao tu da oda počast svima onima koji su dali svoje živote u borbi za slobodu i svima onima koji su se borili protiv antifašizma. Lapsusi domaćih zvaničnika prilikom obilježavanja značajnih datuma narodno-oslobodilačke borbe u Bosni i Hercegovini se više gotovo i ne mogu smatrati slučajnostima s obzirom na njihovu učestalost. Nakon proglašenja pobjede nad antifašizmom sarajevskog gradonačelnika Abdullaha Skake prošle godine i objašnjenja federalnog premijera Fadla Novalića da su partizani bili na putu borbe protiv antifašizma koje je dao nakon otvaranja Mostarskog partizanskog groblja ove godine, dobili smo i novog borca protiv antifašizma. Istinom je se izjavom Petra Đokića pozabavio u svojoj satiričnoj rubrici Nevjerovatno, ali istinom jer. Utorak, 3. juli. Krećem na posao i nedaleko od zgrade svjedočim uobičajenom načinu izvođenja radova u Bosni i Hercegovini. 10 radnika nadzire jednog koji je u rupi, u vodi do koljena i savjetuju mu šta da radi. Danas sam gotovo cijeli dan sumirao podatke regionalnog istraživanja otvorenosti vlasti kojeg Udruženje građana Zašto ne provodi sa regionalnom mrežom Action C, čiji smo član. Analiza pokazuje da u posljednjoj godini je zabilježen pad. Institucije izvršne i zakonodavne vlasti ostvaruju jako lošu komunikaciju sa građanima, budžetska transparentnost kao i transparentnost javnih nabavki svakako nisu na zadovoljavajućem nivou. Na mnoge upitnike koje smo poslali institucijama nismo dobili odgovor i to je uveliko utjecalo na rezultat istraživanja te je u samom startu pokazalo koliko su najviše zakonodavne i izvršne institucije spremne na saradnju sa građanima i civilnim društvom. Prema njima u Evropsku uniju samo što nismo ušli. Mislim da to neće ići tako lako. Dao sam izjavu za jednu televiziju u sklopu javnog servisa. Novinari interesuje povećanje plata u Republici Srpskoj i to u javnom sektoru. Da li je to predizborni trik, pitaju. Jeste, odgovaram. Kako drugačije tumačiti povećanje plata u javnom sektoru i to 3 mjeseca prije izbora? Srijeda, 4. juli. Na putu prema poslu primijetio sam da više nema imigranata na kolosijecima željezničke stanice. Inače, svih ovih dana na tom mjestu je konstantno boravilo više desetina ljudi i tu su bili svaki dan. Danas ih nema, sve je očišćeno, samo poneki trag je ostao. Danas sam pisao o kolektorima na Neretvi u Mostaru, projekat koji već nekoliko godina uzurpira cijeli grad, kasni sa realizacijom, te opet nije pušten u rad na vrijeme. Nedavno je mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić najavio jednu apsurdnu ceremoniju svečanog puštanja otpadnih voda u kolektor u narednih 10 dana, no u njegovom uredu danas kažu da još nema datuma održavanja te ceremonije. Bešlić je dobio ocjenu neispunjeno obećanje. Četvrtak, 5. juli. Denis Vizdić najavio je kako će Bosna i Hercegovina odmah nakon izbora dobiti status kandidata, ali i aktivirati map za članstvo u NATO-u. Sa druge strane, u predsjedništvu Bosne i Hercegovine nema konsenzusa oko 4 važne deklaracije koje trebaju biti potpisane na samitu zemalja Zapadnog Balkana u Londonu naredne sedmice. Inače, radi se o deklaracijama o ratnim zločinima, nestalim osobama, borbi protiv korupcije i regionalnim odnosima i dobrosusjedskoj saradnji. Po ko zna koji put svjedočimo totalnom raskoraku između riječi i djela domaćih aktera. Kako bih provjerio neke izjave premijerke Republike Srpske Željke Cvijanovića koje se tiču porasta zaposlenosti, kontaktiram Republički zavod za statistiku i saznajem da oni uopšte ne vode mjesečnu evidenciju o zaposlenim osobama u ovom entitetu. Objavljuju ih na polugodišnjoj i godišnjoj bazi. Podaci za mart će biti objavljeni, kako kažu, u narednih 10 dana. Inače, u Bosni i Hercegovini tačni pouzdani podaci o broju zaposlenih gotovo da i ne postoje. Podaci koji se mogu naći razlikuju se jedni od drugih i niko nije siguran koji pokazuju stvarno stanje. Stoga političari u Bosni i Hercegovini praktično mogu izjavljivati bilo šta na ovu temu. Iako su još sredinom prošle godine iz SNSD-a najavili da neće učestvovati u radu parlamentarnih komisija, Dušanka Majkić, zastupnica ove stranke, vratila se i prisustvovala na sjednici Komisije za vanjsku politiku. Naravno, razlog povratka je novac, jer su se na dnevnom redu sjednice komisije našli brojni ugovori za više milijonske zajmove za infrastrukturne projekte. Petak, 6. juli. Pripremam saopštenje u vezi rezultatima regionalnog istraživanja otvorenosti vlasti koje bismo trebali poslati danas. Pitanje je kako toliko mnogo negativnih rezultata staviti na tako malo prostora.
Bio je to dnevnik koji je pisao Dalio Sijah iz BH portala Istinom, jer od 7. do 13. jula dnevničke bilješke će voditi Andrej Šari, urednik ruskog servisa radija Slobodna Evropa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Savjet za bezbjednost Kosova održao je u četvrtak vanrednu sjednicu na kojoj je bilo riječi o pritiscima i ucjenama Beograda nad srpskim pripadnicima bezbjednostnih snaga Kosova koji su počeli da se povlače iz ovih formacija. Kako je jedan od njih ispričao za radio Slobodna Evropa, to je uradio zbog Srbije. Amra Zajneli bilježi.
Oko 20 pripadnika bezbjednosnih snaga Kosova iz redova srpske zajednice kolektivno je podnelo zahtjeve za povlačenje istih snaga. Svi su oni iz Gnjilanskog kraja. Nerado govore za medije, neki kažu da su to uradili iz privatnih razloga, a neki da su morali zbog Srbije. Jedan od njih, čiji identitet poznat Radio Slobodna Evropa, koji je iz ličnih razloga insistirao na anonimnosti, rekao nam je da u pitanju kolektivna odluka pripadnika bezbjednosnih snaga Kosova iz ovog kraja, te da, kako se izrazio, nije bilo drugog izbora.
Nismo imali, kako da vam kaže, drugi izbor, svi su napustili, morao sam i ja. Gore na granici, ne daj nam da idemo za Srbiju, morali smo da napustimo.
Naš sagovornik dodaje da je godinama bio pripadnik ovih snaga, da nikada nije imao nikakvih problema, da je redovno dobio platu i da nakon što je donio odluku o povlačenju ne zna kako će dalje preživljavati.
Pa ne znam šta će biti, stvarno ne znam. Drugi izaz mi nemamo. Morali smo da napustimo, šta će biti, pravo da vam kažem, ne znam šta da radim. nismo imali nikakvih problema.
Bezbednosne snage Kosova su multijetničke, lako naoružene i uniformisane snage osnovane 2009. godine po planu Martija Tisarija, na osnovu kojeg je proglašena nezavisnost Kosova. Broje preko 2000 pripadnika, od kojih preko 200 pripadaju manjinskim zajednicama, a preko 100 samo srpskoj zajednici. Kosovske institucije teže da te snage transformišu u vojsku Kosova, zašto su potrebne ustavne izmene, odnosno dvotrećinska podrška u Skupštini Kosova, a to uključuje i glasove srpskih poslanika koji se inače protive formiranju vojske Kosova. Pritisci Srbije nad srpskim pripadnicima BSK učestali su poslednji meseci, najpre napadima molotovljevim koktelima na imovinu srpskih pripadnika, pritvaranjem na graničnim prelazima sa Srbijom te izjavama srpskih zvaničnika da im preti zatvor do 10 godina zbog učešća u, kako su rekli, stranim oružanim formacijama. Da, nakon što je Radio Slobodna Evropa pisala o tome da Srbi napuštaju bezbednosne snage, održan je i sastanak Nacionalnog saveta za bezbednost, nakon kojeg je premijer Kosova Ramuš Haradinaj ocenio da je pritisak Beograda nad njima neprihvatljiv, te dodao da Kosovo razmatra slučaj napuštenja srpskih pripadnika iz bezbednosnih snaga Kosova. Neko sprovodi zločina tim mladim građanima i njihovim porodicama. To je u suprotnosti sa konvencijama, ljudskim pravima i bezbednošću njihovih života. Mi kao Kosovo smo delovali na vreme i poduzeli sve mere kako unutra, tako i spolja, kaže Haradinaj.
Na deklarimet motiveve falirim, a fara qeshin presionin e ushtrum direkt.
Većina njih je u svojoj izjavi rekla da su pod direktnim pritiskom Beograda, bilo tokom njihovog kretanja u Srbiji kad su bili pritvarani, ispitivani i pod pretnjama su oni i njihovi članovi porodice, pa tako i od drugih mehanizama koje operiraju na Kosovu, a koji su sprovodili agendu pritiska, ucena i pretnje, dodao je kosovski premijer. U zvaničnom Beogradu do ovog trenutka nisu reagovali nova zbivanja, kao ni predstavnici Srba u vladi Kosova. Niko se nije osvrnuo ni na to što do ovog trenutka nema zahteva za povlačenjem Srba iz bezbednosnih struktura prisutni na severu Kosova u 4 opštine sa većinskim stanovništvom srpske nacionalnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić izjavio je da se Beograd na zakonit način suprotstavlja formiranju vojske Kosova. To je rekao nakon što su objavljene informacije da sve više pripadnika bezbjednostnih snaga Kosova iz redova srpske zajednice pod pritiskom Beograda napušta te formacije. Opširnije Iva Martinović.
Direktor vladine Kancelarije za Kosovo Marko Đurić optužio je kosovske zvaničnike da, citat, napadima na Srbiju pokazuju koliko su nervozni zbog insistiranja Beograda na tome da se spreči formiranje takozvane vojske Kosova, završen citat. Dodao je i da Srbija ne želi da dopusti formiranje vojske u kojoj bi, kao nekada, kako je naveo, udarao Srbin na Srbina.
Srbija i njen predsednik se na zakonom zasnovan način suprotstavljaju formiranju tuđe vojske na delu naše teritorije i to rade i u skladu sa domaćim i međunarodnim pravom, podsjetiću i rezolucijom 1244 koja izričito zabranjuje prisustvo i formiranje tuđih vojski izuzev misije KFOR-a na našoj teritoriji.
Povodom poslednje informacije da je oko 20 pripadnika bezbednosnih snaga Kosova iz redova srpske zajednice iz Gnjilanskog kraja kolektivno podnelo zahteve za povlačenje iz tih snaga zbog pritisaka iz Srbije, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo Milovan Drecun za naš program kaže.
A jesu li izjavljivali ranije da je na njih vršen pritisak možda da uđu u kosovske bezbednosne snage od strane Albanaca? Pa ako nek iznesu činjenica, a drugo, da li može neko da ih natera? Sami su tamo ušli, sami će odlučiti da li treba da budu ili ne.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose uveren je da sami ne odlučuju, a o pritiscima su za Radio Slobodna Evropa svedočili i pojedini pripadnici bezbednosnih snaga Kosova i srpske zajednice.
Dakle, nema spora da Beograd stoji iza toga, jer jednostavno predsednik Vučić je posle svoje vremena održanog Saveta za nacionalnu bezbednost prilikom hapšenja Marka Đurića najavio da će Beograd preduzeti sve mere koje može i pozvao je Srbe koji su pristupili kosovskim bezbednostnim snagama da napuste, dakle, te kosovske bezbednostne snage.
Razlozi kako nastavlja mogu biti u kratkoročnim i dugoročnim ciljevima Srbije.
Kratkoročni cilj je sigurno da se pojača pozicija, da se pokaže da Beograd ima i takav uticaj na Kosovu i da se ojača pregovaračka pozicija u nastavku pregovora, pogotovo po pitanju zajednice srpskih opština. Dugoročni cilj može biti destabilizacija Kosova i stvaranje uslova da Beograd ne bude jedini kriv ili odgovoran ukoliko dođe do prekida ove vrste pregovora kakve u Briselu.
Da, nakon što je Radio Slobodna Evropa objavio vest da Srbi napuštaju bezbednosne snage Kosova, premijer Ramuš Haradinaj izjavio je da ta država razmatra ovaj slučaj i da je većina ljudi u izjavama kao motiv za odlazak navela direktan pritisak zvaničnog Beograda, bilo tokom njihovog putovanja u Srbiju, zaustavljanja i ispitivanja, do pretnji koje su, kako je naveo, uperene prema njima i njihovim porodicama.
Takvim izjavom pokušava da podeli srpski narod i zvanični Beograd. I to neće moći.
Više od 5% pripadnika bezbednosnih snaga Kosova pripadaju srpskoj zajednici. Do ovog trenutka nema zahtjeva za povlačenjem Srba iz bezbednosnih struktura prisutnih na severu Kosova sa većinski srpskim stanovništvom.
Beograd veruje da čvrsto drži kontrolu nad tim ljudima sa severa,
navodi Dušan Janjić.
A ovi su zaista bili ispod radara srpskih interesa. Oni su od 2004. odnosno 5. godine prepušteni sebi i integraciju kosovske institucije. Ali, kažem, ukupni efekat za Beograd je loš. Stvara predstavu o Beogradu kao nekome ko ne poštuje dogore, kad govorimo o slobodi kretanja. Ovdje ne poštuje volju čak ni pripadnika svoje zajednice, a manjine na Kosovu. I treće, pokazuje tendenciju da Beograd ponovo, da kažemo, šačka svoje odnose sa NATO-om, da se ne lažemo, NATO kontroliše situaciju na Kosovu.
Zamenik ministra bezbednostnih snaga Kosova Burim Ramadani izjavio je da su o pritiscima na pripadnike srpske zajednice obavešteni svi međunarodni mehanizmi, uključujući i NATO. Kosovo teži da bezbednosne snage transformiše u vojsku Kosova, ali za to su potrebne ustavne promjene, za koje je opet potrebna podrška srpskih poslanika u Skupštini Kosova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je oslobađajuću presudu protiv šestorice pripadnika jedinice Simini Četnici za ubistvo 27 romskih civila i rušenje džamije u selu Skočić kod Zvornika u julu 1992. godine. U obrazloženju sud između ostalog navodi da prisustvo optuženih na mjestu izvršenja masakra ne dokazuje da su učestvovali u zločinu. Presuda je pravosnažna, što znači da ne postoji pravo žalbe višoj sudskoj instanci. A Dušan Komarčević ovim povodom bilježi.
Zio Ribić imao je 8 godina kada su Simini četnici upali u selo Skočić u julu 1992. godine. Jedini je iz svoje porodice preživeo masakr koji su počinili pripadnici ove paravojske koju je u Srbiji osnovao Sima Bogdanović. Zajedno sa 3 zaštićene svedokinje koje su također preživele masakr, svedočio je o ovom događaju na suđenju u Beogradu. Sada ne krije da je razočaran presudom.
Ovo je prvo sramotno, jel? Po mom mišljenju oni smatraju da ja nisam ni živ, kao ni ove 3 djevojke koje su preživjela Alfa, Beta i Deta, jel? Na presudi su osuđeni samo ni trojica za silovanje, što znači da u stvari, po mom mišljenju, da oni nas smatraju nesvedocima, jel? Da nismo mi živi.
Rezigniran je Zio Ribić. Apelacioni sud je za silovanje zarobljenica preinačio presudu protiv Zorana Đurđevića, Tomislava Gavrića i Zorana Alića. Gavrić i Đurđević osuđeni su na kazne zatvora od po 10 godina, dok je Zoran Alić osuđen na 6-godišnju zatvorsku kaznu. Njih trojica, kao i Damir Bogdanović, Đorđe Šević i Dragana Đekić, su međutim oslobođeni optužbe za ratni zločin protiv civilnog stanovništva pod obrazloženjem da ne može da se utvrdi saizvršilaštvo u zločinu koji se dogodio. Marina Kljajić, istraživačica u Fondu za humanitarno pravo, smatra da je presuda nepravedna i ukazuje na pogrešne zaključke suda.
Nisu sve Rome iz Kočića mogli da ubiju svi koji su za to bili optuženi. Neko je morao da vozi taj kamion, neko je skidao ljude sa kamiona, transportovao ih do jame, neko je i silovao oštećene koji su skidani iz kamiona pre streljanja, a neko ih je streljao, a neko je čuvao stražu. Ali ono što je evidentno to je da su svi oni saizvršioci zato što su oni funkcionisali na bazi podjele uloga.
Kljajić dodaje da je propust apelacijenog suda što nije kompletno sagledao ponašanje i prirodu jedinice Siminih četnika, naročito ako se ima u vidu da ovo nije jedini zločin koji je ova paravojna grupa počinila.
to je jedinica koja je kompaktna, koja ima manji broj ljudi, gde je članstvo dobrovoljno. Nisu oni mobilisani, to je paravojna formacija u koju su dolazili i odlazili po svojoj volji, što znači da su se oni ponašali kao jedan i saglašavali sa radnjama jedan drugih i radili kao jedan uigrani tim na bazi podele uloga.
Oslobađajućom presudom, na koju postoji pravo žalbe samo u slučaju presuda za silovanje, ali ne i u slučaju oslobađajuće odluke za ratne zločine, Apelacioni sud je potvrdio prvostepenu presudu Višeg suda u Beogradu iz juna 2015. godine. Prvu prvostepenu presudu Viši sud je izrekao 22. februara 2013. Tom prilikom su Zoran Stojanović, koji je umeđuvremeno preminuo, i Zoran Đurđević osuđeni na po 20 godina zatvora, Tomislav Gavrić i Zoran Alić na po 10 godina, Dragana Đekić i Đorđe Šević dobili su po 5, a Damir Bogdanović 2 godine zatvora. Ovom presudom je utvrđeno da su pripadnici jedinice Simini Četnici 12. jula 1992. po dolasku u Skočić prvo eksplozivom srušili seosku džamiju, a zatim zarobili sve meštane Rome. Opljačkali ih, mučili i na kraju ubili. Leševe su potom bacili u jamu u koju su ubacili bombu. U masakru je ubijeno 27 romskih civila, a nekoliko Romkinja je silovano. Apelacioni sud u Beogradu je u maju 2014. ukinuo ovu presudu i predmet vratio na ponovno suđenje, nakon čega je Viši sud 16. juna 2015. presudio da nije bilo dokaza da su optuženi počinili ratne zločine. Najnovijom odlukom Apelacionog suda postoji opasnost da počinioci ratnih zločina koji su na sličan način delovali u grupama tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije budu oslobođeni, upozorava Fond za humanitarno pravo.
Pa upravo možemo imati tu situaciju da se postavljanjem tako visokih kriterijuma više ne može dokazati postojanje sa izvršilaštva, da će za takve stvari biti oslobođeni. E to dovodi do besmisla onda suđenja.
Zaključuje Marina Kljajić. Među postupcima koji su zbog ovakvog shvatanja sa izvršilaštva ugroženi su suđenja za masovni zločin u Lovasu u Hrvatskoj i u Ćuški na Kosovu, koji se trenutno vode pred Višim sudom u Beogradu, navodi Fond za humanitarno pravo. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Tušan Komarčević.
Dragan Bursać, novinar i analitičar iz Banja Luke, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u verbalnom sukobu sa Velikom Britanijom, koju je optužio da šalje 40 vojnika kao pojačanje evropskim snagama u BiH radi špijuniranja i uticanja na oktobarske izbore, što je britanska ambasada u Sarajevu oštro odbacila kao izmišljanje prijetnji koje može ugroziti odnose dvije države.
Ovaj put je morao da uvede strance, komandose i ne znam ti kakva čuda, pošto baš nije neko iz federacije pretjerano zainteresovan da izigrava Dodikovog virtualnog neprijatelja u Republici Srpskoj, što znači da se ljudi zabave o sebi prestidnije o svojim solicama u federaciji jer idu izbori, pa onda on mora sad tu smišljati ad hoc neprijatelje, virtualne dakako, bez nekog pretjeranog sadejstva sa glavašima u federaciji, misleći prije svega na gospodina Čovića i gospodina Zdegovića. I onda je normalno, poznati se da se pojavljuju takvi likovi, takvi rangeri, takvi komandosi, a bojim se da je ovo samo početak, jer ljeto je, oktobar je stvarno daleko, da će tu biti koje takvih astronauta i argonauta i ubačenih elemenata i samoubica i ubica i arapa i ne znam čega, to je zaista jedna menažerija u glavi Dodika i njegovih spin majstora, tako da je po meni, nažalost, ovo samo početak jednog realitija koji ima samo jedan cilj, da on ostane, preciznije da ode na mjesto u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Ja to direktno zaista ne mogu dovesti u vezu, ali da Dodik ima vjetar u leđa od strane kompletne ruske diplomacije, od strane ruskih jastrebova, od strane ruskih novinskih agencija, to je sasvim sigurno i on je gotovo sigurno čovjek broj jedan u Srba s obe strane Drine, kada su pitanje pod znacima navoda ruske stvari.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Još jednom najvažniji naslovi. Nema bezbjedne Evrope bez mirnog Zapadnog Balkana, poručio uoči Londonskog samita britanski ministar za Evropu Alan Duncan. Beograd i Priština ulaze u fazu mogućeg dogovora o rješavanju konačnog statusa Kosova, poručio Milovan Drecun. Na Tajlandu počelo izvlačenje 12 dječaka i njihovog trenera iz pećine u kojoj su zarobljeni 14 dana. Turske vlasti otpuštaju preko 18.000 javnih službenika. fudbaleri Hrvatske i Engleske igraće u polufinalu svjetskog prvenstva u Rusiji. Bilo je to sve u emisiji za Crnu Goru ove nedjelje 8. jula na talasu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.